Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Dobar den, gdje slišate vestite vo 12 časot.
Новата рунда преговори земето за десетина дена. Дуина партнерот ВМРО ДПМН му порачува дека државниот интерес е пред личната кариера на лидерите. Македонија во 2010-та ќе испрати дополнителни 70 војници во Афганистан како доказ за посветеността на членството во НАТО. Во Иран председателски избори кои може да го одредат тонот на односите на таа земја со Западот околу незините нуклеарни активности.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Дојде ли време за решавање на спорот околу името со Грција или станува збор за привид како последица на големите меѓународни притисоци? За десетина дена почнува нов циклус, веројатно многу поконкретен и посилен од досегашните. Ситуацијата во Македонија е следна. Поголемиот дел од јавноста е против. СДСМ на власта и ветува принципијална конструктивност. Дуи бара побрза НАТО и Европска интеграција и истовремено поддржува решение кое нема да ги навреди македонците. На ВМРО, коалициониот партнер, Дуи му порачува «Државниот интерес е поголем од личната кариера на некој лидер». Срдјан Стојанчов.
Политичките лидери не треба да се плашат да донесат големи одлуки што во тој момент нема да бидат најпопуларни кај граѓаните, посочува пратеникот Џевата Деме од владеачката Дуи по засилените пишувања во грчките весници дека се зголемува притисокот за решавање на спорот за името со Грција.
Вистинските државници, вистинските лидери во вистинскиот момент треба да превземат и такви чекори кои можеби нема да бидат се прифатливи од јавноста. Кога е во прашање државниот интерес, политичкиот врв, државниот врв, политичката елита треба да ја превзема одговорноста. Поважна е НАТО и европска перспектива на државата, отколку личната кариера на било кој лидер.
Според грчките медиуми, најголем притисок од американците се очекува во септември. А Деми вели дека тие, како партија, се солидарни со сограѓаните македонци, но дека спорот за името треба да се реши. Ние не имплициравме повеќе од тоа што сметавме дека е необходно за да се манифестира државниот и национален консензус во Македонија, вели Деми.
Ние имаме разбирање за чувствата на нашите сограѓани. Ние сме за секакво разумно решение која нема да ги повреди чувствата на нашите сограѓани. Дали тоа ќе биде Северна Македонија, дали тоа ќе биде Република Северна Македонија, дали тоа ќе биде трето решение. Во однос на НАТО и Европерспектива, за нас тоа и не е толку битно.
Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Андреј Петров вели дека нема да иставаат сопки на владата во евентуалното решавање на спорот, иако вели Петров, јас немам впечаток дека има суштински преговори.
Владата е таа што треба да ги води преговорите, што треба да дојде до некое решение и тоа решение да го понуди, а ние нема да отстапиме од својот консеквентен став дека принципијална поддршка од наша страна имаат. Нема да имаат свесни обструкции.
Според сите испитувања на јавното мислење, најголем дел од јавноста се противи на промена на името на земјава. Пратеникот Стојан Андов сепак не се согласува дека цената на компромисот е превисока. Владата не може да падне ако го реши спорот и ги забрза евроинтеграцијските процеси, дециде на Андов.
Нема тоа врска, се работат државни работи, државен интерес. Зошто да падне владата ако ги решава работите? Владата може да падне ако не ги решава. А не ги решава.
Грчките весници пишуваат дека посредникот во спорот за името на Обединетите нации Метју Нимиц нема да изнесе нов предлог, туку ќе се задржи на сегашниот Северна Македонија. Нимиц за 10 дена во Женева ќе се сретне со представниците на Грција и на Македонија Адамантиос Василакис и Зоран Јодлевски. Потоа посредникот Нимиц меѓу 6 и 8 јули ќе ги посети Скопје и Атина. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Македонија во 2010-та ќе испрати плюс 70 нови мировници во Афганистан. Ова денеска ни го потврдија во Министерството за одбрана. Станува збор за два нови вода со кои ќе биде зголемено македонското учество во силите на ИСАФ, во кои моментално има 185 македонски војници. Со тоа, како што се вели и во пораката која денеска ја пренесува министерот за одбрана Зоран Конјановски на министрите за одбрана на НАТО во Брисел, се потврдува решеността на Македонија за зголемување на придонесот во мировната мисија во Афганистан и се сака да се покаже дека земјата е посветена кон полноправно членство во Алијансата. Мирјана Спасовска.
Министерството за одбрана размислува од почетокот на следната година да го зголеми бројот на македонските мировници за 42%, односно со уште два вода кои што ќе бидат во рамки на мисијата ИСА во американскиот контингент.
Тие два нови вода ќе бидат околу 70 нови мировници. Во поглед на финансирањето на меѓународните мировни операции, тоа е загарантирано со буџетот и тоа не подложи на никакви измени.
Изјави портпаролот на Министерството Сашко Димов. Во моментов во мисијата во Афганистан, Македонија учествува со 185 војници, откако во јануари нивниот број беше зголемен со 25%. Плановите за испраќање два нови вода доаѓаат во момент кога Министерството за одбрана има намален буџет. Поранешниот министер за одбрана Лазар Елиновски вели дека кратењето на буџетот за одбраната нема да влие пресудно врз остварувањето на ставките за мисиите. Намалувањето на путешествот притешно се однесува на набавки и модернизација во армијата, дека ставките за мировните мисии половина доаѓаат од владата, тоа е политика започната 2007 година, имајќи предвид дека сугестиите од нашите НАТО сојузници беа дека од војниот буџет не треба се вкупниот износ да се троши за мисиите, туку дека треба владата да си ги преземе како дел од надворешната политика.
Ставката за мировните мисии не доаѓа целосно до ставка од Министерството за одбрана. Се договоривме периодично, значи да почнеме од 50-50, меѓутоа со годините биде директно од буџетот на владата, како дел од надворешната политика на државата. И едноставно да не влие врз некакви набавки кои што не би треба да бидат загрозени во самото министерство.
Инаку ова зголемување е нешто што Македонија веќе го имаше како капацитет предходно пред затворањето на мисијата во Ирак. Таму бивме присутни со преку 240 војници, префрлувањето на водовите истата бројка која ќе зголеми мисијата во Афганистан, оценува Елиновски.
Тој капацитет сме го декларирали и сме го имале во минатото. Сме го финансирали и тоа не била голема ставка.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Ќе се направили конечно нешто за инфраструктурата во Македонија и за поврзување со светот или натаму ќе биде во некоја полусостојба на така наречено слепо црево во регионот. Уште едно истражување на уште еден институт па реакции, па досега само се зборувало за коридори, а ни проектите не биле готови. Зорана Гаджовска.
За да не остане Македонија слепо црево во трговијата на Балканот, треба да се доизградат регионалните патишта, потребен е излез на морските пристаништа Бургас, Барна, Драч и Валуна, осовременување на наплатниот систем на патарина, како и подобрување на целата железничка инфраструктура. Овие препораки треба да бидат приоритетни, порачуваат од Институтот за економски стратегии и меѓународни односи. Резултатите од истражувањето на институтот покажуваат дека во Македонија годишно треба да се санираат околу 300 км од патиштата. Од агенцијата за државни патишта велат дека интензивно се работи на одржување и градење на патиштата.
Голем проблем е тоа што досега во изминативе години, иако секогаш се зборувало за изградба на коридорите 8 и 10, всушност не биле подготвени проектите. Значи ние во изминативе 3 години скоро работиме на изработка на проектот за да може да се отпочне со градби, за да може да се привлече инвеститор.
Вели Катерина Панова-Илиевска од Агенцијата за државни патишта. За стопанските комори инфраструктурните проблеми се голема пречка за влез на странските инвестиции. Стопанските комори на Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово заеднички ќе аплицираат кај институциите на Европската унија за унапредување на патиштата за олеснување на трговијата.
Тоа е инфраструктурата која што се наоѓа во многу лоша состојба, претставува голема пречка за развој на бизнисот. Ние еден денес немаме нели железничка линија со Албанија. Имаме многу лоши комуникации во моментот меѓу останатите држави.
Вели председателот на Македонската стопанска комора Бранко Азески. Инфраструктурните проблеми во Македонија не се единствените кои ги мачат инвеститорите. Најмногу замерки имаат за неразрешената собственост на земјиштата, неурбанизираните локации, долгите процедури, нејаснотиите во надлежностите на институциите, партиските препекување во администрациите. Експертите велат дека условите за странските инвеститори треба да се подобрат.
За да се развива добар бизнес и квалитетен, јасно дека треба да имате и добра и квалитетна комуникација со пристаништа, големи градови и други меѓународни пазари. Државата мора да поведе сметка на таа инфраструктура и тоа не разбрано само како патишта, туку и инфраструктура, веќе и електронски комуникации, интернет врски, конекции со светот, се со цел да се овозможи на бизнисот да ги има исти услови како што ги има и во неговите матични земји.
Вели професорот Зоран Ивановски. Вложувањето во инфраструктурните проекти се голема помош за стопанството. Со тоа се намалуваат последиците од рецесијата, велат експертите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Иранскиот претседател Махмуд Ахмадинеджад е познат надвор од земјата поради неговиот контроверзен стил. Тој ги отфрла барањата за запирање на процесот за збогатување ураниум. Холокаустот го нарекува мит и ја критикува американската надворешна политика. Иранците денеска гласаат за нов претседател, но нивниот главен интерес нема да бидат неговите надворешни перформанси, туку како ќе се справи со домашните економски проблеми. Гоце Атанасов.
Сегашниот ирански претседател Махмуд Ахмадинеджад потроши многу време во својата предизборна кампања да ја потенцира силната економија на земјата за време на неговиот 4-годишен мандат. Тој ги обвини опонентите дека со помош на западните невладини организации сакаат да ги дискредитираат успесите на неговата администрација.
Шумо бо джал санад, бо тамасук бе созмонаји сионисти.
Вие со странски документи и со извори од сионистички институции се обидувате да го ставите под сомневање економскиот успех на владата.
Изјави Ахмадинеджад, коментирајќи го последниот извештај на Transparency International. Но неговите аргументи дека економијата е во добра состојба се ставени под прашалник и од главниот ривал на председателските избори, поранешниот премиер Мир Хосеин Мусави. Тој вели дека во Иран инфлацијата е за 10% поголема од она што официјално го тврди владата, односно 15%.
Па зошто го лажете народот? Зошто го дезинформирате? Каква полза од тоа има земјата? Дали за да останете уште малку време на власт?
Реформистот Мусави го обвини Ахмадинеджад за популистичка економска политика, посебно за неговата изјава дека парите од нафтата сега директно ќе оделе кај граѓаните и за зголемување на платите и пензиите. Ахмадинеджад тоа, како и градењето нови училишта и спортски сали, имал можност да го повторува на неговите 60 напатувања во внатрешноста на земјата за време на предизборната кампања. Но повеќето негови критичари сметаат дека ваквите ветувања тој не може да ги исполни со оглед на немањето странски инвестиции во капитални проекти. Ако кон ова се додаде и намалената цена на нафтата во светот, тогаш, како што велат, било јасно дека земјата и натаму ќе тоне во економски проблеми. Дали повеќето од над 46 милиони иранци со право на гласи и овој пат ќе му веруваат на Ахмадинеджад, кој пред 4 години дојде на власт со истите ветувања, или на реформистот Мусави, за кој се смета дека успешно ја водеше иранската економија за време на 8-годишната војна со Ирак во 80-тите години од минатиот век и кој сега нуди поголема либерализација на стопанството.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
Следи преглед на вестите.
Министрите за одбрана на НАТО денеска го завршуваат дводневниот состанок во Брисел со расправа за мисијата во Афганистан. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс вчера изјави дека сојузниците се согласили оти мисијата мора да покаже успех во наредната година и пол. На состанокот учествува македонскиот министер за одбрана Зоран Конјановски. Во денешната експлозија во едно исламско училиште во пакистанскиот град Лахор имало неколку минати загинати, јавува агенцијата Ројтерс. Неколку минути потоа имало експлозија и во градот Новшера. Според некои извештаи во неа имало десетици повредени. Уредникот на политичкиот магазин 60 минути на телевизијата на Федерацијата на Босна и Херцеговина, Бакир Хаджи Омерович, ги негираше тврденијата на официјален Белград дека сите снимки на Ратко Младич емитувани во неговата емисија биле стари најмалку 8 години. Што друго да се очекува од властите во Србија, земјата каде што Ратко Младиќ слободно живее веќе 14 години, изјави тој за снимките на кои за во прв план е хашкиот бегалец Младиќ. Советот за безбедност на Обединетите нации се очекува денеска да гласа за нацрт резолуцијата за проширување на санкциите против Северна Кореја поради незините последни нуклеарни проби. Резолуцијата повеќе од две недели се подготвуваше зад затворена врата од амбасадорите на пете постојани членки на Советот за безбедност. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун соопшти дека на наредниот состанок на така наречената четворка за Блискиот исток, што во текот на овој месец ќе се одржи во Италија, ќе учествува и тој. Генералниот секретар не откри повеќе детали за што конкретно ќе се разговара на средбата на четворката што ја сочинуваат Обединетите нации, Соединетите држави, Европската унија и Русија. Се поголемото топење на мразот на Антартикот и на Гренланд би можело да предизвика пораст на нивото на морињата до 2100 година, се наведува во извештајот на Обединетите нации, подготвен во соработка со австралиската влада. Имено до тогаш морињата би пораснале од 18 до 59 сантиметри.
Уште повеќе вести на нашата веб страница macdenes.org. Ова беше Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Александар Макарич и Зоран Ќука.